Waislamu bado pia tuna mawazo ya kusaidiwa na wazungu, watatupoteza. Wewe ni wape mfano. Juzi Uganda ilivyotangaza kwamba inapiga vita ushoga, mwanaume na mwanaume kukutana kuoana. Jamani, nani habari hiyo hana? Mzungu alisema nitakupa, atakuwekea vikwazo kwenye nchi yako, umevunja haki za binadamu. Waislamu, mzungu alisema hivi, nitakuwekea vikwazo katika nchi yako, sitakupa misaada, sikupi vyandarua, sikupi neti, sikupi nepi, sikupi chochote, kwa sababu umevunja haki za binadamu. Leo hii kasema nani? Watu wanakufa Gaza. Nani kasema? Juzi ilipigwa shule ya Umoja wa Mataifa. Wazungu wanaolani wanalani hivi, tunailani Gaza, tunailani Israeli kwa sababu imepiga shule ya Umoja wa Mataifa. Isipige shule ya Umoja wa Mataifa. Mafuhumu mukhalafa ni kwamba ni bora upige kwingine, usipige shule yetu. Ukitoka hapa uende nyumbani, ulale kwenye kitanda chako ulalie kisogo huko, utafakari maneno haya ninayokuambia. Waislamu hatuna mshikamano. Na wallahi ni zima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuuliza. Haikuwa na nafasi ya Waislamu kunyanyasika kiasi hicho. Wenye niwakumbushe, Gaddafi kabla hajafa, sawa, Waislamu, alishiriki katika kikao cha Umoja wa Mataifa, akashika ile katiba hiyo, sawa, ile katiba ya Umoja wa Mataifa alishika hivi, akasema hivi, kila mwaka marais 100 wa duniani wanakutanika katika kikao hiki, tunajadili ni jinsi gani wanadamu tuwalinde kama viongozi wa nchi wa mataifa. Hutuba hiyo ilitafsiriwa kwa lugha zote, na ukiitaka ninayo. Alisema hivi, kila siku tunapoteza muda, tunasafiri kutoka sehemu za mbali, sawa, Waislamu, tunakuja hapa kujadili kwamba ni jinsi gani wananchi wetu wakae katika amani na usalama, mwanadamu asiguswe. Leo hii weje veto watu watatu wanne wakae chumbani na sisi tukae hapa msikitini, wajadili kuipiga nchi bila sisi kujua, sawa, Waislamu, bila sisi kujua. Sasa akasema hivi, tumekuja hapa kufanya nini? Akaishika ile katiba akaichana, alafu akairushia, akasema ni bora kila mmoja akae nyumbani kwake, akaye akijua kwamba ni jinsi gani alinde watu wake. Nazungumza wazi kwa sababu sehemu hizi ni sehemu za ofisini, kuna watu mashallah, tunashukuru watu wa nchi zetu, lakini nao kila aliyekuwa hapo ni jukumu lake afikirie, Waislamu tumekosea wapi? Alitaja vita takriban 11 ambavyo Bush alivipiga bila Umoja wa Mataifa kukubali. Umoja wa Mataifa ulikataa, ukasema hatutaki ufanye hivyo, lakini mwenyewe akasema mimi nitapiga. Gaddafi anasema hivi, alipiga mheshimiwa Bush kwa sababu gani? Hakuna aliyemjibu hata mmoja. Sawa, Waislamu, ile katiba akaishika akaichana, alafu akairusha. Ndugu zangu katika hili, kila mmoja Uislamu ni jukumu lake, labda sio ni Uislamu, na tukiwa pamoja tukashikamana pamoja, tutaweza jamani, tutaweza kulinda familia zetu, tutaweza kuokoa watoto wetu, tutaweza kuilinda na dini yetu. Haya yote tumejifundisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo tumejifundisha na yanatakiwa yaenziwe, yalindwe, yahifadhiwe, binau la alaqa baina al-aghniyai wal-fuqara, lazima kuwe kuna mafungamano mazuri, maelewano mazuri baina ya matajiri na maskini. Leo hii watu walikuwa wanatoa kwa hapa maskini magari, mimi nimeshuhudia jamani, barabara 13 gari inapita Land Cruiser Ikimwona mtu barabarani anasimama, yule mama anachukua mifuko miwili, alafu anampa mtu. Ile mifuko ndani kuna sambusa, sawa, kuna kashata, sijui kuna nini, yani kuna chakula ambacho kama mwenyewe kila unashiba. Kisha nakwambia hii ni iftari, uniombee dua. Jamani, kuna jambo baya hilo? Watu wanatafuta watu mwezi wa Ramadhani. Leo hii Ramadhani imefika, maskini akimfikia tajiri anaambia kabisa, akije mwambie sipo na yuko ndani. Tutengeneze alaka, mahusiano mazuri baina ya maskini na matajiri. Zaka usitoe 1,000, 1,000. Waingia msikitini na vijibasha vyako ni 10,000, 10,000, kati ndio zaka. Uliza utaratibu wa kutoa zaka ni vipi? Kuna watu na miliki milioni 400, 500, 600, bilioni 1, alafu anatoa zaka, anaingia msikitini anagawa shilingi 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Wewe maskini ukichukua 2,000 uinunue nini? Hata nazi yenyewe haifiki. Toa zaka. Zaka mpe mtu maskini, mwakani na yeye atoe. Sio mpe mtu kwamba kesho naye aje tena kukuomba. Kesho kutu aje tena kukuomba. Siku za Ijumaa maskini wazunguka kwenye majumba maskini ya Mungu. Ramadhani imetufundisha tujenge uhusiano bora baina ya matajiri na maskini. Huu ndio mwezi wa Ramadhani. Tusidhani mwezi wa Ramadhani umekuja tufunge. Jambo la mwisho, ndugu zangu katika imani. Ramadhani imekuja kwa lengo la kutupa tahadhari. Kila chenye kumuingiza mtu motoni, basi ujiepushe nacho. Leo hii tuna mtihani tuliokuwa nao. Biashara za riba, mabenki ya riba, mikopo ya riba, si vitu gani? Yote haya ni mambo yatakayomuingiza mtu motoni. Wakuta mtu biashara yake inakwenda vizuri, lakini shika unasikia nini? Anaenda benki kuchukua mikopo ya riba. Kijana dunia sasa asiyekuwa na girlfriend anaonekana amechelewa. Ukiwa na girlfriend umejisababishia sababu ya kuingia motoni. Leo hii ndugu zangu, tuna wazazi tumezaliwa, wote hapa tumezaliwa, ima wazazi wetu wako hai au wazazi wetu wameshakufa. Lakini kuna wengine mpaka Ramadhani inaisha, mpaka sikukuu, vinono alikuwa anakula yeye, hakuna aliyemkumbuka mzazi wake. Mzazi anakuwa anakula mihogo, anakula viazi, sijui anakula bada. Yeye yuko hapa mjini, kitambi kinakuwa, mashavu yanakuwa, ndevu zinashuka. Leo hii anabadili hiki, kesho anabadili hiki, hana habari na mzazi wake. Hizi zote ni minkabai, ni dhunubu, ni katika mambo ya mambo madhambi makubwa ambayo atakayowaingiza watu motoni. Naomba ni radhi jamani, nimerefusha hutuba, lakini lakini ni muhimu sana kwetu sisi. Kila ninayemkera au ninaye hutuba yake ndefu, naomba anisamehe, lakini ujumbe huu auchukue, aende akautumie nyumbani. Wazazi wetu hawana pa kukaa, wewe umekaa feni na kuzungusha safi, umekaa nyumba ina taizi na nini kila kitu. Mama yako na baba yako wako kwenye nyumba ya makuti huko, wanyesha wana mvua. Utakaa na kitambi chako, utakaa na taizi zako, na nyumba yako, na gari yako, unakufa unaingia motoni. Kuna faida gani? Nimalizie kwamba mzazi wa kiume na wa kike ni milango miwili ya pepo. Ukiipoteza, basi ujue hutaweza kufanikiwa. Hata uswali vipi? Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikubali somo zetu. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ayajalie maneno haya yenye kufundisha katika nafsi zetu. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuweze kuyafanyia kazi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rid 'ala al-khulafa' al-arba'ati al-kiram wa sa'il ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa ansur ikhwanana fi Falastin wa ansur ikhwanana fi Syria wa ansur ikhwanana fi Afrika al-Wusta wa ansur ikhwanana fi kulli makan. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.